Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Habakuk, ensimmäinen luku ja sieltä toinen ja kolmas jae. Kuinka kauan minun pitää huutaa, etkä kuule minua, Herra? Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden, etkö sinä auta? Miksi annat minun nähdä vääryyden tekoja? Kuinka kauan annat pahuuden vallita? Kaikkialla näen hävitystä ja väkivaltaa, riita puhkeaa, viha leviää. Onko Jumala epäoikeudenmukainen? Onko Jumala vaiti? Kätkeytyykö Jumala? Jotkut kristityt torjuvat suoralta kädeltä sen mahdollisuudenkin, että ihminen voisi pettyä Jumalaan. Koko käsite on väärä, he sanovat. Jeesus lupasi, että sinapin siemenen verran uskoa riittää siirtämään vuoria, ja että kaikki on mahdollista siellä, missä kaksi tai kolme kokoontuu yhdessä rukoilemaan. Kristityn elämä on kulkua voitosta voittoon. Jumala haluaa, että olemme onnellisia, terveitä ja hyvissä varoissa, ja kaikki muu on sitten uskon puutetta. Yhdysvalloissa oli ainakin vielä 90-luvulla eräs arveluttavassa maineessa oleva kirkko, jonka keskuspaikka oli Indianan maaseudulla. Seurakunnan jäsenet uskoivat, että yksinkertainen usko voi parantaa jokaisen sairauden ja avun etsiminen mistä muualta tahansa, esimerkiksi lääkäreiltä, oli osoitus ja on osoitus uskon heikkoudesta. Ja sanomalehtiartikkelissa kerrottiin vanhemmista, jotka olivat seuranneet avuttomina vierestä, kun heidän lapsensa menehtyivät sairauksiin, kuten aivokalvon tulehdukseen, keuhkokuumeeseen tai flunssaviruksiin. Siis sairauksien, jotka olisi voitu parantaa lääketieteen menetelmillä. Kuitenkin tämän kirkon jäsenmäärä kasvoi. Sillä oli seurakuntia 19 osavaltiossa ja myös Yhdysvaltain ulkopuolella. Useimmiten tämän kirkon jäsenet eivät syytä Jumalaa kärsimyksistään, tai ainakaan he eivät myönnä syyttävänsä. Sen sijaan he syyttävät itseään heikosta uskosta. Ja voi sanoa, hautakivien määrä kasvaa. Muutamia vuosikymmeniä takaperin vaikutti Yhdysvalloissa tämmöinen parantaja, evankelista Catherine Kuhlman. Ja eräs uskon kriisissä ollut mies seurasi suurta parantamiskokousta televisiosta. Oli tämmöisiä haastatteluja ja yliluonnollisia paranemisia. Siellä oli paranemisia syövästä, sydänvioista, halvauksia. Hänen epäilyksensä sulivat. Hän kaipasi myös Jumalan käden kosketusta. Ja sitten sattui niin, että muutaman viikon päästä hänen omassa tai omalla paikkakunnallaan oli Catherine Kuhlmanin kokous ja hänelle tarjoutui tilaisuus vierailla täällä. Ja tilaisuudessa oli hyvin latautunut tunnelma, tapahtui paranemisia. Sitten tämmöinen, erikoisesti hänen kosketti tämmöinen Milwaukee-läinen mies, joka kannettiin kokoukseen baarilla. Hän todisti olevansa lääkäri, ja, joka sairasti parantumatonta keuhkosyöpää. Ja hän myöskin kertoi, että ennen kokousta tai muutamaan viikkoon hän ei ole pystynyt kävelemään ja hän käveli sinne eteen ja tämä oli valtava uskon vahvistus tälle epäilyksessä olevalle miehelle ja hän otti tämän milveikeläisen lääkärin nimen muistiinsa ja viikon päästä hän soitti tälle miehelle ja puhelimessa vastasi naisääni Ja hän kysyi tätä lääkäriä ja nainen kysyi, kuka kysyy. Mies ajatteli, että tämä nainen on epäluuloinen, että lääkäriä kysellään niin paljon ja on paljon sellaisia asioita, jotka ihmiset haluaa puhua ja jakaa lääkärin kanssa. Ja lääkäri on kiireinen, hän ei halua kaikkiin vastata. No, hän kertoi, että hän oli hyvin vaikuttunut tässä Kuhlmannin tilaisuudessa hänen todistuksestaan. Ja sitten seurasi pieni hiljaisuus ja tämä naisääni sanoi hyvin soinnittomalla äänellä, että mieheni on kuollut. Puhelin keskeytyi. 2 kuukautta sitten tapahtui järkyttävä Aasian katastrofi. Joissakin kodeissa iloittiin ja kiitettiin Jumalaa onnettomuudessa pelastuneesta omaisesta. Lehdessä annettiin ymmärtää ja kerrottiin tämmöisiä pieniä ihmeitä. Entä missä oli onnettomuuden uhrien Jumala, kysyttiin ja kysytään edelleen. Onko Jumala epäoikeudenmukainen? Onko Jumala vaiti? Kätkeytyykö Jumala? Abraham Raamatussa sai lupauksen ja Jumalalta ja jätti kotinsa, meni Kanaanin maahan. Ja Abrahamista voidaan sanoa, että hän oli Raamatun ensimmäinen esimerkki ihmisestä, joka pettyy Jumalaan. Hän sai kokea ihmeitä, vieraina enkeleitä, näkyjä pätsistä ja liekehtivästä tulesta. Ja ilmestyksen mentyä aina vuosia kestävä hämmentävä hiljaisuus. Jumala lupasi, että sinun jälkeläisiäsi on lukematon määrä niin kuin taivaalla tähtiä. Ja tämä lupaus teki Abrahamista hyvin onnellisen. Vielä 75-vuotiaana hän odotti. 85-vuotiaana hän kehitti sitten varasuunnitelman orjatytön avulla, Haagarin avulla. 99-vuotiaana lupaus tuntui jo naurettavalta, mutta naurussa oli mukana tuskaa. Jumala odotti uskoa. Ja sen läksyn Abraham lopulta oppi. Oppi siinä vaiheessa, kun ei ollut mitään syytä uskoa. Sitten Abrahamin jälkeen Iisak, Jaakob, Joosef. Usein kuulee puhuttavan Joosefista ja vielä useammin Mooseksesta. Mutta entä ne 400 hiljaisuuden vuotta siinä välissä? 400 vuotta hiljaisuutta Mooseksen aikaan asti. Mooses, sen ajan tapahtumat täyttivät, voi sanoa, epäilijän suurimmatkin toiveet. Ensin Jumala ilmestyi palavassa pensaassa ja esittäytyi Moosekselle omalla nimellään. Sitten olivat ne vitsaukset, joita saimme katsella viime sapattina täällä edessä. Sitten 4 vuosikymmentä erämaan vaellusta, jossa Jumala kantoi kansaansa, ilmoitti lakinsa ja ilmestyi kerta toisensa jälkeen. Harva ihminen valitti tuohon aikaan johdatuksen hämäryyttä. Mutta lisäsikö Jumalan selvä ilmoitus kansan kuuliaisuutta? Ilmeisestikään ei, koska he tekivät oikein, jos voisi sanoa, kansallisen urheilulajin tästä 613 käskyn rikkomisesta. Johdatuksen selkeydestä tuli yhtä suuri loukkauskivi sille sukupolvelle kuin johdatuksen hämäryydestä meidän aikamme ihmisille. Jumalan tahdon selkeydellä olikin kasvua ehkäisevä vaikutus israelilaisten uskoon. Miksi etsiä Jumalan tahtoa, kun hän oli jo niin selkeästi ilmaissut itsensä? Miksi toimia uskon varassa, kun Jumala oli jo taannut seuraukset? Jumalan suoran toiminnan vaikutus näytti olevan päinvastainen kuin olisi odottanut. Israelaiset eivät palvoneet ja rakastaneet häntä, vaan olivat peloissaan ja avoimessa kapinassa häntä vastaan. Oikeastaan tässä israelaisten suhtautumisessa näkyy semmoinen tärkeä vallankäytön rajoittuneisuus. Vallalla ja voimalla voidaan saada aikaan kaikki muu, mutta ei rakkautta. Se esimerkiksi nähtiin hyvin vahvasti juutalaisten kohtalossa keskitysleireillä. Olin tuossa muutama viikko sitten Helsingin tuomiokirkon kryptassa semmoisessa näyttelyssä, jossa oli holokaustin erilaisia esineitä ja videopätkiä. Se oli aika järkyttävä. Ja tosiaan vallalla ja voimalla ei saatu rakkautta, eikä myöskään Jumala saanut rakkautta. Jumalan suorassa toiminnassa israelaiset menettivät myös henkilökohtaisen vapautensa. Kun he elivät lähellä pyhää Jumalaa, ei mikään, ei seksi, ei kuukautiset, vaatetuksen materiaali tai ruokailutottumukset, mikään ei jäänyt lain vaikutuspiirin ulkopuolelle. Eli niin kuin me voimme nähdä Mooseksen kirjasta, nämä lukuisat ja lukuisat lait, ne kattavat oikeastaan koko elämän. Elämästä tuli oikeastaan aika sidottua. Entä Salomo? Hän nousi Israelin valtaistuimelle alle 20-vuotiaana. Hänestä tuli aikansa rikkain ihminen. Myös taiteellisia taipumuksia. Se pitti 1500 laulua ja 3000 sananlaskua. Oli erittäin viisas. Osoitti rakkautta Jumalalle. Käytti säästelemättä rikkauksiaan upeaan temppeliin, jota rakensi 200 000 rakennusmiestä. Temppelin vihkimisessä Salomo sanoi, asuuko todella Jumala maan päällä? Katso taivaisiin ja taivasten taivaisiin, sinä et mahdu, kuinka sitten tähän temppeliin. Ja myöhemmin Jumala ilmaisi itsensä hyvin selkeästi. Jumala oli tehnyt, mitä lupasi. Mutta Salomo ei jäänyt ainoastaan viisaaksi, rikkaaksi, Jumalan ilmoituksista nauttivaksi mieheksi historiassa, vaan hänet me valitettavasti tunnemme myös runollisena miehenä, joka oli laulanut romanttisesta rakkaudesta, jolla oli ennätysmäärä irrallisia sukupuolisuhteita, yhteensä 700 vaimoa ja 300 jalkavaimoa. Hän toi epäjumalan palveluksen pyhään kaupunkiin. Eräs Oscar Wilden teksti sopii hyvin Salomon hautakiveen. Tässä maailmassa on vain kaksi murhenäytelmää. Toinen on se, että ei saa mitä tahtoo, ja toinen se, että saa mitä tahtoo. Entä Elia? Elia voidaan luonnehtia Israelin villeimmäksi ja alkukantaisimmaksi profeetaksi. Hän oli Karmelvuorella yksinään 850 väärää profeettaa vastaan. Voidaan sanoa, että käsitteli ihmisjoukkoja taikurin tavoin. Ja tässä dramaattisessa tapahtumassa Jumala päihitti pahavallat. Mutta herätys ei suinkaan levinnyt kulovalkean tavoin. Voimme lukea Raamatusta, että jopa kuningas Ahab, joka oli itse nähnyt Karmelin tapahtumat, jäi aikakirjoihin ehkä Israelin kuninkaista jumalattomimpana. Elian ja Elisan jälkeen Jumala tuntui hillitsevän yliluonnollista voimaansa ja siirtyvän ihmetteoista sanoihin. useimmilla profeetoilla, Jesajalla, Hosealla, Habakukilla, Jeremialla, Hesekielillä. Heillä ei ollut hämmästyttäviä voiman osoituksia esitettävänä kansalle. Heillä oli vain sananvoima. Kun Jumala näytti vetäytyvän yhä kauemmas, nämä profeetat alkoivat itse tehdä kysymyksiä, kaunopuheisia kysymyksiä, ahdistuneita kysymyksiä, tuskaisia kysymyksiä. He pukivat sanoiksi kaikkien niiden tuskanhuudon, joista tuntuu kuin Jumala olisi hyljännyt heidät. Oikeastaan samoja kysymyksiä, mitä esitettiin tsunamin aikoihin. Kysymyksiä, jotka koskettavat Jumalan epäoikeudenmukaisuutta, vaitioloa ja kätkeytymistä. Oikeastaan nämä 17 Raamatun kirjaa ansaitsevat tulla tarkemmin tutkituiksi siksi, että niissä on Jumalan oma vastaus profeettojen rankkoihin kysymyksiin. Jumala puolusti sitä tapaa, jolla hän johti maailmaa. Hän korotti äänensä, hän huusi, hän itki, hän toi julki, en minä ole hiljaa, minähän puhun profeettojen kautta. Jumala paljasti syvimmät tunteensa profeetoille. Israelin profeetat sanoivat olevansa syvästi pettyneitä Jumalaan ja syyttivät häntä siitä, että hän oli kaukana, eikä pitänyt huolta kansasta, vaan oli hiljaa. Mutta kun Jumala sitten puhui, hän vyöritti esiin vuosisatoja tukahdettuna olleet tunteet. Hän, Jumala, ei Israel, oli petetty osapuoli. Profeettojen kirjoista ei voi tehdä tiivistelmää ottamatta mukaan heidän viimeistä sanomaansa. He vakuuttivat varmasti, että maailma ei pääty kaiken käsittävään lopulliseen tappioon, vaan iloon. Jokainen noista 17 Vanhan testamentin profeettakirjasta päättyy toivoon. Samassa toivossa me edelleen elämme. Mutta entä profeettojen jälkeen? 400 on Malakian viimeisten ja Matteuksen ensimmäisten sanojen välillä, Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välillä. Sanontaa ne 400 vuotta käytetään kuvaamaan aikaa, jota hallitsi Jumalaan pettyminen. Välittikö Jumala ihmisistä? Oliko hän elossa? Hän näytti olevan kuuro juutalaisten rukouksille. Kaikesta huolimatta he kuitenkin odottivat Messiasta, muuta toivoahan heillä ei ollut. No, Messias tuli, mutta minkälainen? Filippiläiskirjeen toisessa luvussa tutut 6-8 kertoo niin sanotusta kenosiksesta, eli tämmöisestä tyhjentyneestä Jumalasta, joka tuli orjan muodossa. Eiköhän jälleen kerran pettänyt ihmisiä? Onko Jumala vaiti? Kätkeytyykö Jumala? Onko Jumala epäoikeudenmukainen? Jeesuksessa Jumala pidättäytyy toiminnasta. Hän kätkeytyy. Hän itkee. Miksi? Siksi, että hän tahtoo jotakin sellaista, mitä ei saada vallalla, eikä voimalla, eikä kirkkaudella. Hän on kuningas, joka ei halua alistumista, vaan rakkautta. Sen vuoksi hän ei tuhonnut Jerusalemia, Roomaa ja jokaista muuta maailmanvaltaa, vaan valitsi hitaan, vaikean, ihmiseksi tulon tien, rakkauden ja kuoleman. Voidaan ajatella, että valloitus tapahtui sisältäpäin, ei ulkoapäin. Jeesus kieltäytyi häkellyttämästä ihmisiä suurilla voimanosoituksilla, mutta entä ne ihmeet, joita hän teki? Ihmeet, joista 3 tusinaa on kirjoitettu evankeliumeihin ja joita me myös tänään tuossa tutkistelussa pohdiskelimme. Hänen suhtautumisensa ihmeisiin näytti olevan kahtalainen. Opetuslasten joukossa hän käytti ihmeitä todistamaan, kuka hän oli, mutta silloinkin, kun hän teki ihmeitä, hän kielsi heitä sanoen, että älkää puhuko tästä kellekään. Itse asiassa Raamatussa on 7 tällaista tilannetta. On olemassa ihmeitä ja merkkejä käsitteleviä kirjoja, jotka on tarkoitettu saamaan epäilijät vakuuttuneiksi, aivan kuin Jeesuksen ihmeet todistaisivat, että hän on vastaus maailman ongelmiin. Mielestäni kuitenkin suurin osa niiden väitteistä on yhdentekeviä sellaisille, jotka ovat pettyneet Jumalaa. Mutta heitä usein kiinnostaa juuri ne ihmeet, mitä Jeesus ei tehnyt. Ei ne ihmeet, mitkä Jeesus teki. Miksi Jumala, jolla on valta oikaista se, mikä on väärin, jättää sen välillä tekemättä? Tai miksi Jeesus teki ollenkaan ihmeitä? Miksi hän paransi yhden ihmisen Betesdan lammella, mutta vain yhden? Tai miksi Jeesus ei ylösnousemuksensa jälkeen ilmestynyt vihollisilleen? Miksi tänä päivänä toinen paranee, toinen ei? Tai miksi tsunamin uhreista jotkut pelastuivat ja jotkut ei? Miksi toisen toiveet toteutuu ja toinen joutuu pettymään? Onko Jumala epäoikeudenmukainen? Toisaalta voidaan esittää vastakysymys, voiko kärsivää Jumalaa syyttää? Myös Jeesus joutui pettymään. Jeesus huusi ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tämä äärimmäisen pettymyksen tuskanhuuto oli lainaus psalmien kirjasta. Isä oli kääntänyt selkänsä, tai siltä ainakin näytti, ja antoi historian pyörän pyörähtää ja kaiken sen, mikä oli väärää maailmassa, voittaa kaiken sen, mikä oli oikeaa. Mutta mitä merkitystä meidän pettymyksellemme on sillä, mitä Jeesus koki? Mitä apua meille on sen tietämisestä, että hänkin pettyi? Onko siitä mitään apua? Vanha testamentti antaa meille käsityksen siitä, miltä Jumalasta tuntuu. Kun taas Uusi testamentti kertoo, mitä tapahtui sitten, kun Jumala koki, miltä ihmisolennosta tuntuu. Olen tähän asti vältellyt ehkä kaikkein selvintä Raamatun kirjaa, sitä, joka oikeastaan kokonaisuudessaan käsittelee noita 3 kysymystä. Jobin kirja monitasoisuudessaan vaatisi oman erillisen saarnansa, enkä sen vuoksi aio kuin sivuta sitä. Jobin kirja me yhdistämme kärsimyksen ongelmaan. Kuitenkin kokonaisuutena ottaa Jobin kirja on pääasiassa uskosta. Se kertoo nimenomaan siitä ongelmasta, meidän kysymyksen asetteluistamme ja toisaalta Jumalan todellisuudesta. Onko Jumala epäoikeudenmukainen? Jobin kirjan pääkysymys ei ole, missä on Jumala, kun minuun koskee. Kirjan johdantoa selvittää sen. Pääkysymys on usko. Missä on Job, kun vaikeudet tulevat? Miten hän niihin suhtautuu? Kysymyksessä ei ollutkaan Jobin ja Jumalan välinen voimainmittely, vaan enemminkin saatanan ja Jumalan, eli meidän adventistien kieltä käyttäen suuren taistelun, jossa tosin Job oli ikään kuin Jumalan sijaisena. Jobin kirja ei anna tyydyttävää vastausta miksi kysymykseen. Se korvaa tämän kysymyksen toisella, mitä tarkoitusta varten. Yksi mahdollisuus näytti Jobin vaimosta selkeältä ratkaisulta. Kiroa Jumala ja kuole. Miksi pitää kiinni uskosta rakastavaan Jumalaan, kun niin moni asia elämässä todistaa sitä vastaan? Meidän vuosisadallamme ihmiset ovat enemmän kuin koskaan tunteneet kuin Job muutamalla juutalaisella kirjailijalla, sellaisilla kuin Jerzy Kosinski ja Elie Wiesel. Oli ensin vahva usko Jumalaa, mutta se haihtui ilmaan Hitlerin kaasukammioiden savujen myötä. Jouduttua kasvotusten historian suurimman epäoikeudenmukaisuuden kanssa he tulivat siihen lopputulokseen, että tuolla taivaalla ei ole ketään. Ei ole Jumalaa olemassa. Meillä on taipumusta ajatella, että elämän pitäisi olla oikeudenmukaista, koska Jumala on oikeudenmukainen. Mutta ei Jumala ole sama kuin tämä elämä. Jos minä sekoitan toisinsa Jumalan ja elämän fyysisen todellisuuden olettamalla, että minulle kuuluu aina hyvä terveys, silloin joudun kyllä pahan kerran pettymään. Tässä voitaisiin sanoa niin kuin Matti Nykänen jossain laulussaan sanoo, että elämä on life. Elämä on elämää. Elämä itsessään ei ole sama kuin Jumala. Pysymällä koettelemuksissa Jumalalle uskollisena Job auttoi poistamaan sitä maailman tuskaa ja epäoikeudenmukaisuutta, jota hän niin voimakkaasti protestoi. Mä oon tässä nyt pyöritellyt näitä kolmea kysymystä. Olenko vastannut? Vastasiko Jumala Jobille? Jumala ei selittele Jobille. Hän oikeastaan räjähtää. Hän kysyy Jobilta, kuka tämä oikein luulee olevansa. Hän sanoo, että sellaisten asioiden selittäminen, jotka Job tahtoo tietää, on sama kuin yrittäisi selittää Einsteinia sammakolla. Jumala ei ilmaise suunnitelmaansa, hän ilmaisee itsensä. Tietäminen on passiivista ja älyllistä. Kärsiminen on aktiivista ja henkilökohtaista. Ei mikään tietoon pohjautuva vastaus voi ratkaista kärsimyksen ongelmaa. Ehkä juuri sen tähden Jumala lähetti oman poikansa vastaukseksi ihmisen tuskaan, kokemaan sen ja ottamaan sen omakseen. Jeesuksen ihmiseksi tuleminen ei tuonut ratkaisua kärsimyksen ongelmaan, mutta se oli siihen aktiivinen ja henkilökohtainen vastaus. Mitkään sanat eivät voi puhua tästä selvemmin kuin sana itse. Raamatun kirjoittajien suhtautumisessa kärsimykseen tapahtuu suuri muutos Uudessa testamentissa. Sen jäljet johtavat ristille. Uuden testamentin kirjoittavat eivät puhu vastoinkäymisistä vihaisina niin kuin Job, profeetat ja monien psalmien kirjoittajat. Uusi testamentti ei anna kärsimykselle selitystä, vaan osoittaa sen sijaan yhä uudelleen kahta tapahtumaa, Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta, aivan kuin vastaus kätkeytyisi niihin. Onko Jumala epäoikeudenmukainen? Onko Jumala vaiti? Kätkeytyykö Jumala? Minä synnyin köyhään kotiin. Isäpuoleni oli alkoholisti. Joudun kärsimään opiskeluaikana paljon kaikenlaisista ahdistuksista, unettomuutta. Sairastuin työelämässä, joudun kantamaan sitä edelleen. Tässä joudun vaihtamaan ruokavalion vegaaniksi, koska ei vatsa siedä kaikkea. Joudun luopumaan sen takia ammatistani. Olen joutunut luopumaan ainakin väliaikaisesti vaimostani. Mutta niin paradoksaaliselta kuin se kuulostaakin, juuri nämä vastoinkäymiset, tämä elämän fyysinen todellisuus, niin nämä vastoinkäymiset on vetänyt mua Jumalaa kohti. Eräs kirjoittaja sanoi, että sairastuessaan, sanalehdestä luin, vaan että sairastuessaan, niin Hänellä oli Jumala antoi hänelle mahdollisuuden elää viimeistä päivää. Ja ehkä se on eräs kärsimyksen ongelman vastaus, että meille annetaan mahdollisuus elää viimeistä päivää. Meillä on mahdollisuus katsoa rajoittuneisuutta, luopumista, kuolemaa, silmästä silmään. Ja nimenomaan siinä hetkessä me kohdataan Jumala. Jumala tulee todellisemmaksi. Hyvin helposti me tässä helpossa elämässä me kadotamme sen kosketuksen Jumalaa ja Jumalasta tulee semmoinen uskonto, jota me käymme täällä kerran viikossa ikään kuin pyyhkimässä pölyjä tämmöistä pölyttyneestä uskon lauseiden kokoelmasta, opista. Jumala on tosi Jumala, elävä Jumala. Ja rukoukseni on, että me kaikki voitaisiin elää tässä ja nyt ikään kuin viimeistä päivää rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että sinä et ole epäoikeudenmukainen Jumala. Sinä et kätkeydy, et ole vaiti. Herra, meidän ihmisten todellisuus vain on niin kaukana sinun ikuisuuden äärettömyyden todellisuudesta ja meillä ei ole muuta tietä kuin Herra ristiinnaulittu vapahtaja. Anna meidän nähdä se risteyskohta elämässämme ja Herra, anna meidän nähdä, katsoa kasvoista kasvoin sitä rajallisuutta, sitä elämän rajallisuutta ja nähdä Herra sinut ristiinnaulitun vapahtajan, joka on noussut ylös siinä risteyskohdassa. Ja Herra, siinä on kosketuskohta ikuisuuteen. Herra, siunaa erikoisesti tätä seurakuntaa ja anna sille näky tärkeimmästä asiasta, mikä elämässä on ja uskossa on. Jeesuksen nimessä. Amen.